La Chișinău tot mai mult se vorbește despre chinurile facerii înainte de constituirea unei coaliții de guvernare. De ce atât de greu?
Din cauza disfuncționalității sistemului partidelor din Republica Moldova, ne-am mai ciocnit de aceste situații de multe ori în trecutul apropiat. Dar principala cauză imediată este insistența Partidului Liberal condus de domnul Ghimpu de a obține o cantitate și un nivel disproporționat de mare de posturi în stat și posibil de a obține acordul celorlalte partide pentru ca postul de șef al statului să revină Partidului Liberal în anul 2016.
Trebuie sau nu să fie partajate funcțiile supreme în stat?
În principiu nu ar trebui să fie partajate. În Republica Moldova, în momentul de față, nu există altă soluție și un sistem rău, un sistem care s-a dovedit a fi un eșec în condițiile Republicii Moldova, sistemul de guvernământ prin partide parlamentare. Eșecul este atât de evident, poate fi măsurat atât de precis în decursul atâtor ani, încât chiar noțiunea de democrație a ajuns să fie discreditată în ochii alegătorilor din cauza performanței și comportării multor dintre politicieni.
Credeți că mărul discordiei sunt doar aceste trei funcții importante în stat, președintele țării, speakerul și premierul, sau se insistă și pe partajarea altor funcții? Au fost politizate suficient de mult instituțiile statului. Dacă se mai calcă pe aceeași greblă, ce se întâmplă?
Dacă se mai calcă pe aceeași greblă și se calcă pe ea în momentul de față, alegătorii vor deveni și mai supărați pe politicieni în general și pe sistemul politic în special și vom asista la o creștere în continuare a voturilor acordate stângii roșii, stângii protestatare. Anume așa se explică, cel puțin în parte, succesul înregistrat de Partidul Socialiștilor în alegerile recente.
Bine, dar alt segment din stânga roșie, mă refer la PCRM, este invitat să poarte discuții cu partidele care au luat mai multe voturi și vor să constituie această coaliție de guvernare. Mă refer la PD și PLDM.
Da, corect. Fapt este că în alegerile recente, din 30 noiembrie, electoratul s-a împărțit aproximativ 50% între partidele tradiționale, pro-europene și partidele stângii roșii. Dacă mergem în continuare așa, s-ar putea ca la viitoarele alegeri, partidele protestatare, e vorba de un vot protestatar, să obțină și mai mult decât 50%. Acum, în privința constituirii coaliției de guvernământ. Mă bucur că s-a adeverit prognoza mea pe care am făcut-o inclusiv în discuții cu dumneavoastră, Valentina, la Europa Liberă, și anume că Partidul Comuniștilor de mult își pierduse potențialul de revanșă și se afla într-un declin permanent. Din acest considerent, a devenit posibil și chiar necesar ca partidele coaliției pro-europene să intre în dialog cu Partidul Comuniștilor. A fost dintre foarte puțini analiști care au făcut această prognoză și mă bucur că ea a răsunat anume de la microfonul Europei Libere, demonstrând că Europa Liberă a prognozat corect. Acum, în condițiile actuale, Partidul Comuniștilor a pierdut mult din susținerea sa, nu numai că a pierdut capacitatea de revanșă, dar a pierdut capacitatea de șantaj.
Dumneavoastră atunci a spus că valoarea de aliat al comuniștilor poate fi pusă și sub semnul întrebării.
Da, ea poate fi pusă sub semnul întrebării. Desigur, este o dilemă și trebuie să o analizăm pe toate dimensiunile ei, această dilemă. Iată, văd propunerea ale Partidului Comuniștilor pentru viitoarea sesiune parlamentară. Când va începe sesiunea parlamentară, încă nu știm.
Dar în capul mesii ei pun legiferarea neutralității.
Ei au o listă întreagă de propuneri care pun sub semnul întrebării maturitatea acestui partid. De fapt, eu cred că această listă de propuneri este o primă mișcare care nu trebuie luată prea mult în serios. E vorba despre un gest adresat propriilor votanți care sunt în curs de a părăsi Partidul Comuniștilor, anume fortificarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Nu știu ce înseamnă fortificare, statutul este prevăzut în Constituție.
Și cum ei mai cer încă o dată legiferarea neutralității.
cum poate fi legiferat un statut care există deja în Constituție? Nu e clar. Cred că este un gest pur simbolic adresat propriilor votanți. Apoi, în continuare, Republica Moldova să participe la sărbătorirea aniversării a 70-a a victoriei asupra fascismului.
Asupra Germaniei naziste, în al doilea război mondial.
Da, exact. Dacă cineva a fost fericit, s-a simțit fericit cu eliberarea Basarabiei de către armatele lui Stalin în 1945, n-au decât aceste persoane să sărbătorească în particular. A impune o asemenea sărbătoare cu statut oficial Republicii Moldova înseamnă pur și simplu o negare a independenței de stat a Republicii Moldova. Nu înseamnă nimic altceva. E o idee venită de la Moscova. Moscova dorește și acum să coordoneze acest soi de aniversări în alte republici foste sovietice.
Și atunci vă întreb, o coaliție cu comuniștii domnului Voronin ar însemna subminarea parcursului european? La ce ar duce această eventuală coaliție?
Eu nu cred că ar însemna subminarea parcursului european, dar cred că ar însemna, ca în orice proces de coaliție, o continuă negociere a termenilor guvernării. Comuniștii vor veni, ca și alte partide de altfel, vor veni desigur cu inițiative proprii, care vor trebui discutate, eventual negociate, coordonate, acceptate sau respinse în cadrul unei alianțe parlamentare sau unei coaliții guvernamentale.
Și atunci ce e mai bine? O coaliție cu comuniștii sau excluderea unui partid pro-european, cum este PL-ul domnului Ghimpu, din ecuația guvernării?
Să mă ierte domnul Ghimpu, dar eu nu cred că dânsul conduce un partid european. Să mă ierte alegătorii domnului Ghimpu, care cu siguranță se consideră în mod sincer alegători pro-europeni. Dar domnul Ghimpu, ca lider al partidului, a sabotat în permanență cursul pro-european. Am arătat acest lucru în mod concret cu diverse proiecte de lege pe care domnul Ghimpu, în cadrul coaliției guvernamentale, le-a sabotat mereu. Proiecte de legi și hotărâri prevăzute de planul de acțiuni cu Uniunea Europeană. Ne amintim de asemenea și de ideea domnului Ghimpu de a amâna votarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană pentru două termene legislative. Domnul Ghimpu nu trebuie luat în serios.
Și atunci PLDM, PD cu cine să guverneze această țară?
În privința ipotezei de dialog cu Partidul Comuniștilor se au în vedere două posibilități. Fie o coaliție guvernamentală cu participarea Partidului Comuniștilor, fie o alianță parlamentară în care Partidul Comuniștilor ar susține un guvern minoritar format de PD și PDLM. Acestea sunt cele două posibilități care se au în vedere. După părerea mea, o soluție mai durabilă, mai solidă, ar fi includerea reprezentanților Partidului Comuniștilor în guvern și nu opțiunea unui guvern minoritar cu susținere parlamentară comunistă. De ce?
Dar aducerea la guvernarea comuniștilor nu ar fi un colac de salvare pentru această formațiune care, cum ziceți dumneavoastră, e pe cale să se destrame și mai mult?
E pe calea declinului. Nu se va destrăma într-un mod dramatic de pe o zi pe alta. Este în declin lent. Dintre cele două opțiuni pe care le-am numit, cred că opțiunea preferabilă ar fi includerea reprezentanților Partidului Comuniștilor în guvern pentru menținerea guvernului în mod stabil și pe termen lung. În caz contrar, dacă se ajunge la o înțelegere prin care Partidul Comuniștilor ar susține din Parlament un guvern minoritar fără participare comunistă, atunci comuniștii ar încerca la fiecare pas să stoarcă un preț din partea guvernului pentru susținerea unei inițiative sau alte inițiative guvernamentale de către comuniști. Va fi o tocmeală permanentă. La fiecare pas, la fiecare vot, la fiecare inițiativă, Partidul Comuniștilor va încerca să-și vândă susținerea. Dar dacă Partidul Comuniștilor este inclus în guvern, atunci el va căpăta o coresponsabilitate pentru funcționarea guvernului pe termen lung.
Domnule Socor,
da.
Dar nu vi se pare că acum se joacă dur din toate părțile și se forțează mințile, mâinile sau se tergiversează pentru a exista motiv pentru o anume coaliție? Fie cu comuniștii, fie cu liberali, pentru că asta este alegerea.
Sistemul politic din Republica Moldova, fiind ceea ce este, ajungem în situația în care negocieri cu un partid sunt interpretate ca un șantaj asupra altui partid care nu participă la aceste negocieri.
Exact, elementul de șantaj este prezent mai mult ca niciodată.
Da, și atunci partidele democrat și liberal-democrat amenință indirect partidului domnului Ghimpu că ei vor negocia cu Partidul Comuniștilor dacă domnul Ghimpu nu se dovedește mai rațional sau mai concesiv. Domnul Ghimpu este, după părerea mea, un politician cu totul irațional. Anume, dânsul ținut în loc aceste negocieri. În alte perioade, Partidul Democrat al domnului Plahotniuc era specialistul în șantaje, încercând ca prin asemenea șantaje să obțină cât mai multe posturi îndeosebi în sistemul judiciar și de ocrotirea legii și a obținut aceste posturi, le-a stors prin șantaj. Acum domnul Ghimpu este practicantul acestei metode și eu cred că domnul Ghimpu ar trebui lăsat la o parte și ar trebui ca celelalte două partide să negocieze pur și simplu cu Partidul Comuniștilor, dar nu numai ca un gest de amenințare la adresa Partidului Liberal, ci să negocieze în mod serios.
Dumneavoastră declarați tot Europei Libere că negocierile pentru formarea noii coaliții trebuie să aibă loc la lumina zilei, fără înțelegeri secrete. Nu se întâmplă asta. Puțin știm ce discută ei, ce negociază, când se convoacă Parlamentul în ședință, dacă au fost desemnate figuri pentru funcția de speaker, pentru cea de premier, nimic nu se cunoaște.
Da, ai perfectă dreptate. Dar deoarece anume domnul Ghimpu, ca lider de partid, poartă răspunderea pentru aceste tărăgănări, eu cred că s-ar cuveni ca anume dânsul să iasă în fața alegătorilor, în fața publicului și să spună ce pretenții are.
Domnul Ghimpu a acordat un interviu Europei Libere și și-a exprimat acolo toate temerile, toate dorințele, doleanțele.
Dar ar trebui să facă o listă exactă ca să știe toată lumea ce anume posturi în stat și ce anume poziții și privilegii deosebite, fiindcă ar fi vorba de privilegii, date fiind ponderea mică a partidului domnului Ghimpu în electorat, dânsul cere mai mult decât s-ar cuveni, cere privilegii.
El a spus foarte clar că sunt trei funcții importante. Una ar trebui să-i revină PL-ului, pentru că dacă e să-l citez pe domnul Ghimpu, el zicea că PD și-ar dori două funcții, și cea de șef de stat și cea de speaker.
Eu cred că domnul Ghimpu în parte exercită aceste șantaje, inclusiv cu scopul, printre altele, de a provoca o ruptură în Partidul Liberal-Democrat, între domnii Leancă și Filat. Domnul Ghimpu este un politician destructiv. Pe unde a trecut, a semănat haos.
Deci acum vorbim despre concesii grele, dar inevitabile?
Nu cred că ar trebui să discutăm despre concesii. Păcat că discutăm mereu despre împărțirea funcțiilor pe criterii de partid. Nu ar trebui să fie așa. E regretabil. Dar dacă discutăm despre concesii, inevitabil, cred că Partidul Comuniștilor trebuie inclus neapărat în discuții, având în vedere ambele posibilități, atât coaliție parlamentară cu participarea comuniștilor pentru susținerea unui guvern minoritar sau includerea Partidului Comuniștilor în guvern, pe care eu o consider opțiunea preferabilă. Acum, eu nu vreau să iau în serios și nu cred că trebuie luat în serios.
Unele voci spun că alegerile anticipate ar fi tot mai aproape.
Ar arunca Republica Moldova în haos, ar risca și mai mult să producă un rezultat în favoarea forțelor protestatare. Forțele protestatare Republica Moldova au culoarea roșie. Aceasta este gramatica sistemului politic. Foarte riscantă opțiunea aceasta.
O democrație vulnerabilă în Moldova e pe placul Rusiei acum?
Un stat vulnerabil este pe placul Rusiei, iar democrația de tipul celeia care se practică în Republica Moldova, și anume sistemul de guvernământ prin partide parlamentare, vulnerabilizează statul Republica Moldova. Ne-am convins de acest lucru de nenumărate ori. Suntem din nou în aceeași situație. De aceea crește inevitabil prețul includerii Partidului Comuniștilor într-o formulă stabilă guvernamentală. Și vreau să continui gândul de adineauri despre comunicatul Partidului Comuniștilor, care cere fortificarea neutralității, lucru imposibil pentru că mai mult decât este în Constituție este imposibil, victoria așa zisă asupra așa zisului fascism, sărbătoare de tip sovietic, dar gest față de electoratul comunist, un statut social-cultural special special pentru raionul Taraclia, lucru neprevăzut în Constituție, deci contrar Constituției, dar odată în plus un gest acordat unor votanți reali sau potențiali ai Partidului Comuniștilor. Deci, nu cred că această primă mișcare de deschidere a Partidului Comuniștilor ar trebui luată în serios, pentru că nu sunt propuneri principiale, nu sunt probleme de strategie guvernamentală, nu sunt probleme care să țină de programul unei coaliții de guvernământ. Sunt lucruri de ordin mai mult tehnic și de semnificație restrânsă. Cu alte cuvinte, putem spune, țara arde, dar cineva se piaptănă. Așa încât cred că trebuie să trecem cu ușurință peste comunicatul Partidului Comuniștilor și partidul respectiv să fie angajat nu în discuții despre probleme de detaliu, cum sunt acestea menționate de ei, dar în discuții despre strategia Republicii Moldova, despre programul comun al guvernului, care la urma urmelor va trebui să fie votat în Parlament, despre obiective naționale, despre interesul național, pentru că Partidul Comuniștilor, în esența lui și cu toate tarele lui din trecut, Partidul Comuniștilor este un partid al interesului național. A dovedit și acest lucru
și
de multe ori.
O opoziție constructivă va avea Parlamentul de la Chișinău?
Nu cred că va avea. Da, Partidul Comuniștilor are trei posibilități. Două le-am menționat deja. Să facă parte cu reprezentanții săi din guvern sau să facă parte dintr-o alianță parlamentară care să susțină un guvern minoritar, deci nu ar fi opoziție. Sau, a treia opțiune, să fie o opoziție constructivă, spre deosebire de Partidul Socialiștilor, care va fi cu siguranță o opoziție destructivă. Și anume, scindarea stângii roșii oferă guvernării pro-europene posibilitatea de a încheia un aranjament, o înțelegere de cooperare cu partea moderată a stângii, fără mari riscuri.
Domnule Socor, partidele pro-europene și Partidul Comuniștilor pe parcursul ultimilor ani s-au învinuit și au adus critici cine sunt mai mari corupții, cine e vinovat de ceea ce s-a întâmplat în 7 aprilie 2009, de tragedia din Pădurea Domnească. Acum lumea cum o să înțeleagă această împăcare, această armonie, să zic așa, politică pentru a guverna?
Armonie nu o să fie. Ar fi o împăcare pe termen limitat pentru a face posibilă guvernarea acestui stat. Nu ar fi o împăcare între forțe antagoniste. Ar fi o împăcare pe termen limitat cu obiective limitate. Dar îți dau dreptate, Valentina, când te întrebi cum vor percepe alegătorii toate aceste peripeții. Alegătorii cu siguranță că vor fi indignați, revoltați, poate chiar până la urmă scârbiți de degenerarea sistemului politic din Republica Moldova.
Și ar putea să ajungă să fie și protestatari.
Până acum n-am avut proteste importante, proteste de mare amploare în Republica Moldova, pentru că alegătorul moldovean rabdă, din fericire. Așa au devenit posibile reformele câte s-au făcut, pentru că alegătorul moldovean totuși i-a răbdat pe politicieni. Dar greșeala datează de multă vreme, când a fost introdus acest sistem politic în Republica Moldova, fără să fie existat baza instituțională necesară și fără ca în Moldova să fie evoluat mentalitățile necesare, atât la politicieni cât și la alegători.
Dar spuneți-mi foarte sincer, va exista o voință politică să se ducă o luptă aprigă cu corupția și cu mari corupți?
Eu am considerat întotdeauna, am spus și în discuțiile noastre, Valentina, de mai multe ori, a fost o situație nefericită care a obligat partidul condus de domnii Filat și Leancă să se coalizeze cu partidul condus de domnul Plahotniuc. Domnul Plahotniuc reprezintă tipul oligarhului din Republica Moldova.
Domnul Plahotniuc nu conduce partidul, democratii îl are în frunte pe Marian Lupu.
Ai dreptate, condus de facto de către domnul Plahotniuc. Imaginea domnului Plahotniuc este sinonimă cu fenomenul oligarhic din Republica Moldova. Anume, această imagine a afectat, a umbrit și partidul condus de domnii Filat și Leancă. În loc ca acest partid să ridice standardul luptei împotriva corupției, în loc de aceasta, anume Partidul Liberal Democrat a tolerat acapararea posturilor în stat de către partidul oligarhic al domnului Plahotniuc și s-a pomenit într-o îmbrățișare sufocantă cu cu domnul Plahotniuc în cadrul coaliției de guvernământ și în alegeri. Eu am fost de părere și am spus acest lucru și în mod public, că Partidul Liberal-Democrat ar trebui să combată corupția reprezentată de către cercurile din jurul domnului Plahotniuc. În loc de aceasta, s-a continuat și în campanie electorală coaliția de guvernare pe baza unui pact neoficial, nescris, sau un pact neoficial de neagresiune între cele două partide. Anume, acest lucru, cred eu, a contribuit la umbrirea imaginii Partidului Liberal-Democrat și a contribuit la pierderile de voturi suferite de acest partid.
Domnul Săpun, acum e un început de criză politică sau nu la Chișinău?
Chișinăul este în criză politică permanentă și acum avem de-a face cu o izbucnire mai violentă a crizei permanente. Criza politică permanentă are momente de calmare și momente de exacerbare. Acum avem un moment de exacerbare al crizei politice. Dar e o criză de sistem, e mai mult decât o criză politică.
Președintele, șeful statului, poate interveni, poate face ceva acum?
Conform Constituției, probabil că nu. Dar președintele deține o anumită autoritate morală care depășește cadrul tehnic al Constituției. Probabil președintele Timofti ar putea contribui la depășirea acestui moment grav, ieșind în fața alegătorilor cu o adresare și sugerând în ce mod poate fi depășită criza politică.
Acum liberalii vor ca problema alegerii șefului statului să fie rezolvată prin referendum de modificare a Constituției. Se va întâmpla acest lucru? Va ajuta la dezlegarea deznodământului politic?
Foarte greu de spus, pentru că și sistemul acesta cu totul nefuncțional de a alege pe șeful statului a fost creat tot de partide și partiduțe. Ei au stabilit un plafon atât de ridicat pentru alegerea președintelui de către Parlament, în așa mod încât fiecare partid și partiduț chiar din Parlament să aibă niște cote de acțiuni în acest SRL. Alegerea președintelui a devenit un SRL și fiecare partid, vânzându-și în mod politic consimțământul la alegerea președintelui țării, putea să obțină, să stoarcă un preț pentru aceasta. De aceea s-a stabilit plafonul atât de înalt la 61 de voturi din Parlament. Deci o dovadă în plus a disfuncționalității sistemului de partide din Republica Moldova. Acum avem această situație. Cum să depășim blocajul? Alegerea președintelui prin vot popular, eu am favorizat întotdeauna acest sistem pentru a avea o președinție cu puteri executive, între timp a devenit riscantă, mai riscantă decât până acum, deoarece am văzut că în alegerile din 30 noiembrie, 50% din electorat a votat protestatar, deci roșu, 50%. Deci devine riscantă o asemenea opțiune. E un fenomen nou de care de acum înainte trebuie să ținem seama. Deși cred eu că președinția cu putere executivă este absolut necesară, vital necesară Republicii Moldova. Pe de altă parte, a alege președintele în Parlament ca și până acum, eu cred că domnul Ghimpu favorizează această soluție și coborârea plafonului pentru ca și partidul său, pa chiar persoana dânsului, să aibă șansa de a deveni șef al statului. Este unul dintre motivele pentru care domnul Ghimpu trăgânează formarea coaliției guvernamentale. Repet că dânsul este sursa principală a acestor trăgânări prin pretențiile nemăsurate pe care le are.